Добър ден, колеги! Добре дошли! Този брифинг е посветен на така наречената единна сметка, която влиза в сила от началото на следващата година. Доколкото този проект засяга много широк кръг български граждани и юридически лица, това е първото публично представяне на темата за единната сметка. В оставащото време до края на годината предстои доста сериозна информационна кампания, не само медийна, но и персонална спрямо юридическите и физическите лица. Хората, които участват в днешната пресконференция, са госпожа Боряна Георгиева в средата, която е директор на дирекция обслужване в централната на НАП. Господин Росен Иванов, който е директор на дирекция данъчно-осигурителна методология, хората, които дават становища по прилагането на данъчните нормативни актове, и господин Атанас Янев, който е директор на дирекция информационни системи. В рамките на едно 25-минутно изложение ще разкажем правните основания за проекта, механизма, по който той работи, изключенията и това какво се очаква от бизнеса и гражданите до края на годината и какво ще се случи след 1 януари до година. След което, разбира се, имаме 15-20 минути време за въпроси и отговори. Да не губим време, заповядайте, госпожо Георгия.
Здравейте на всички! Наистина, от 1 януари 2013 година данъците и осигурителните вноски ще се плащат по една сметка, като няма да е необходимо вече да се посочва код за вид плащане, също така да се посочва период и други основания. Това на практика означава, че лицата ще могат да намалят в голям брой от случаите необходимостта за плащане на задължения с отделно платежно нареждане. И за това по наши изчисления сме изчислили, че ще намалеят с около 50 милиона разходите за банкови такси. Това, както каза и господин Бачваров, е един много мащабен проект, който от една страна ще ангажира лицата по повод техните данъчно-осигурителни сметки, от друга страна ще натовари и в голям обем Националната агенция за приходите, но въпросът е в това, че наистина от него се очаква да се решат проблеми, които са се трупали с години. От една страна за лицата, както казах вече, ще има намаление на таксите, на практика по-малко разходи ще правят, от друга страна ще имат по-малко разходи по отношение на посещение на нашите служби и съответно на уточняване на сметките. Разбира се, това ще изисква много работа за администрацията. Какво на практика е положението? В момента имаме всяко едно лице, има данъчно-осигурителна сметка. По тази сметка то от една страна има всичките задължения, които постъпват, от друга страна са всичките плащания, които постъпват. До момента всяко едно задължение се записваше, например, задължение по ДДС по декларация за конкретен период. Същевременно по същия начин се записваше и плащането.
Така, как съществува данъчната сметка в момента? Всички задължения и всички плащания, счетоводен запис, съществуват в компютърната система на Националната агенция за приходите. В последните 10 години се работи и е дискутирано. Какво представлява данъчната сметка? Данъчната сметка Ми тук има един телефон, който е оставен. Това е телефон.
капа отстрани, ако го оставаш да смущаване.
Ще смущава, разбира се.
Той вероятно ще продължи да звъни той на телефон. Така, какво представлява данъчната сметка? Най-просто казано, данъчната сметка е от едната страна задълженията за данъци и осигурителни вноски, от другата страна плащанията на тези суми. А както споменах, в последните 10 години върви разговор за достъпа до данъчните сметки чрез интернет. Този проект до сега е отлаган по редица съображения, което пораждаше множество проблеми. Какви са множеството проблеми? Че в 8 до 9% от случаите се оказва, че фирмата претендира, че или физическото лице, че е платила своите задължения, но заради някои дребни технически грешки, като например сгрешен код за вид плащане, сгрешен период, за който се отнася плащането, платено задължение по БУЛСТАТ на едноличния търговец или самоосигуряващото се лице, при необходимост това да се плаща по единен граждански номер и обратното. Тоест, в данъчната сметка се получаваше ситуация, при която едно плащане не е коректно отразено. Проектът за единната сметка разрешава този проблем в значителна степен. Първо, защото до сряда следващата седмица, до 12 декември, ние пускаме в експлоатация най-новата електронна услуга, която се казва достъп онлайн до данъчната сметка на фирми и физически лица. От сряда следващата седмица всеки гражданин български, снабден с персонален идентификационен код, издаван в офисите на НАП, или разбира се с електронен подпис, може да види онлайн всички свои дължими и платени задължения за данъци и осигурителни вноски. Това, което очакваме от бизнеса и гражданите от следващата сряда до края на календарната 2012 година е да извършат справка, използвайки онлайн услугата, да проверят състоянието на своята данъчно-осигурителна сметка. Ако всичко в тази данъчно-осигурителна сметка е наред, очевидно не се налага предприемане на следващи действия. Ако обаче в системата излизат задължения, за които фирмата претендира, че са платени, или такива, които имат статус неуточнени, т.е. плащането е там, но то не е обвързано, не е отнесено към конкретния дълг, нашата препоръка е веднага, незабавно да се свържат с офиса на НАП по месторегистрация за фирмите или по постоянен адрес за физическите лица, за да се уточнят всички задължения и всички плащания преди началото на следващата календарна година. Защо? Защото от 1 януари 2012 година, когато проектът за единната сметка започне ефективно да действа, всеки входящ превод към Националната агенция за приходите ще бъде автоматично разпределен, следвайки поредността на възникването на задълженията. Или с други думи, ако имаме 3 задължения, едно за последния данъчен период и две други по-стари, и сумата не е достатъчна да погаси и трите задължения, след 1 януари 2012 тази сума ще погаси най-старото задължение съобразно периода, в който то е възникнало. Единната сметка е един много удобен и много полезен инструмент за компаниите, които са добросъвестни и които плащат пълния размер на своите задължения в срок. Съществува втора категория компании, които изпитват обективни финансови затруднения в кризата, и това не е изненада за никого. Има редица основателни причини една фирма или едно физическо лице или едноличен търговец да не може да плати задълженията си в пълен обем в този срок. За тази втори категория вратите на Националната агенция за приходите са отворени. Знаете, има правния институт на разсрочване и отсрочване. Съществува възможност да се плаща на части с погасителен план и разрешение за неотложно плащане. Тоест, нашия апел към бизнеса и гражданите, ако имате непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски и ако изпитвате обективни финансови затруднения, не отлагайте срещата с Националната агенция за приходите, а срещнете се с публичен изпълнител, за да договорите плащане на части. Съществува и трета категория длъжници, които без логична причина просто не плащат в срок своите задължения. Тогава режима на единната сметка ще направи така, че автоматично с всеки един превод ще се погасява най-стария дълг. Чисто технически платежното нареждане и платежните нареждания, които се използваха и досега, ще останат визуално напълно идентични. Това, което е ново, че няма да се попълват кодовете за вид плащане, които създаваха много сериозни обърквания в последните години и са причината за повечето от грешките, които бизнеса и гражданите допускаха. Няма да се попълват и допълнителни пояснения за това какво се плаща. Защото автоматизма на единната сметка ще разпределя автоматично задълженията към съобразно периода, в който те са възникнали. Както спомена госпожа Георгиева, ако в момента един търговец е извършвал минимум 10 и средно 15 превода месечно, за да плати данъка върху добавената стойност, корпоративен данък, авансови вноски, данъка върху доходите на физическите лица и осигурителните вноски върху тях, сега това може да се случва практически с едно или максимум две платежни нареждания, съобразно периодите, в които тези плащания стават дължими. Както споменахме, това има пълния потенциал да остави на разположение на бизнеса не по-малко от 50 милиона лева, които в последните години ежегодно са били плащани под формата на банкови такси за тези многобройни платежни нареждания. Най-общо казано, това е конструкцията на единната сметка. Отново повтарям, от НАП очакваме всеки бизнес, всяко юридическо лице и всеки самоосигуряващ се, използвайки електронната услуга от сряда следващата седмица, да провери размера на дължимото и платено публично задължение и ако открие нещо смущаващо, да се свържи и посети офис на НАП преди началото на следващата година. Логиката на единната сметка има и някои изключения, които сега госпожа Георгиева ще ви разкаже. Множество въпроси постъпват за това има ли риск единната сметка да накърни пенсионни или здравноосигурителни права, например на работниците. Има ли механизъм, по който логиката за погасяване на най-старото задължение не се прилага? Сега госпожа Георгиева ще даде малко повече детайли по тези изключения.
Наистина този въпрос беше най-задавания въпрос. Дали лицата, които имат и други задължения, освен за здравно осигуряване, ще останат без здравни права? Помислили сме и за това. Сме изготвили едно заявление, което лицата, които са в голямата си част самоосигуряващи се лица и имат задължения освен за здравни вноски, ще могат да подадат. С това заявление те могат да кажат, че желаят да платят точно тези здравноосигурителни вноски, така че в този случай механизма на едната сметка няма да се прилага и за тези лица на практика няма да има проблем да ползват здравни права. Това беше най-често задавания въпрос и най-големите притеснения от лицата. Предвидено е такова нещо да има като изключение. Разбира се, всичките тези промени, които са необходими за въвеждането на едната сметка, изискаха да се направят и доста законодателни промени. Това, което е важно да кажем, е, че лицата, които подаваха осигурителни декларации, в момента, говоря за периода от януари 2013 година, вече ще имат нов ред, т.е. декларациите образец 1 и образец 6 ще се подават вече в период в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен труда или съответно начислено или изплатено задължението. Това е нещо ново и е важно, уеднаквява се срока за всички, той става до 25-то число. В същия този срок са дължими и вноските, които следва да бъдат направени. Също така, важното за лицата е това, че уеднаквихме срока на размера на лихвите. До сега по отношение на данъците той беше наказателен в размер на 10 пункта, а за осигуровките беше 20 пункта. Сега се уеднакви и за данъци и осигуровки той е в размер на 10 пункта. Другото важно нещо е по отношение на декларациите за авансови вноски, които ще се подават, като те могат да бъдат едномесечни и тримесечни в зависимост от нетния размер на прихода за предходната година, като един голям кръг от лица, които имат доходи по-малки от 300 000, за тях отпада задължението да подават такива авансови вноски. При всичките промени, които са правени, сме се водили точно от това да могат да бъдат решени тези ситуации, в които може да изпадне лице, което е добронамерено, но просто има някакво временно затруднение, и затова беше и въведено и това заявление за здравно осигуряване. По същия начин с заявление-декларация ще се постъпва и в случаите, когато лицата си плащат за така наречената пенсия, имат да си доплатят, и в този случай те също ще подадат едно заявление и ще се погасят първо конкретно тези пари, за които те искат.
Така, най-общо казано, това са изключенията. Често задаваните въпроси по този проект бяха два. Какво се случва с погасените по давност дългове? Данъчно-осигурителният процесуален кодекс изрично регулира как се процедира с задълженията с падеж преди 1 януари 2008 година, т.е. за които 5 годишната давност вече е изтекла. Добрата новина за всички длъжници е, че до края на 2013 година, от 1 януари до 31 декември 2013 година, те могат да формулират едно възражение за изтекла давност, което ще позволи заличаването на техните дългове и от компютърните системи на НАП и изобщо като подлежащи на принудително събиране. Вероятно знаете, че погасителната давност не се прилага служебно, т.е. независимо от това дали са изтекли 5, 6, 10 или повече години, тези дългове не могат да бъдат автоматично отписани, т.е. изисква се едно писмено волеизявление от страна на длъжника. В този ред на мисли, в 2013 година НАП ще покани над 200 000 физически и юридически лица, които имат неплатени в срок публични задължения за данъци и осигурителни вноски. Част от тези субекти несъмнено имат и задължения погасени по давност. Тоест, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс предвижда един едногодишен срок, в който може да се възразява за погасено по давност задължение. Втората група въпроси бяха свързани с осигурителните права на наетите по трудови правоотношения. Тоест, множество въпроси постъпваха: какво ако работодателя през януари месец реши да внесе с платежно нареждане осигурителните вноски на своите работници, но едновременно с това има изискуем публичен дълг, да речем за данък върху добавената стойност от преди година. Следвайки логиката на единната сметка, тогава този превод би бил насочен към данъка върху добавената стойност и би оставил непогасени осигурителните вноски за персонал. Да, това наглед е неблагоприятно, но истината е, че българската осигурителна система не засяга осигурителните права на тези наети по трудово правоотношение лица, защото закона изисква те да бъдат декларирани, но не изисква да бъдат внесени. В този смисъл, за всички работещи по трудово правоотношение, невнасянето на осигурителните вноски от техния работодател не засяга техните осигурителни права, нито пенсионните, нито здравните. Така че проектът за единна сметка е съобразен с това, че осигурителните права на наетите по трудов договор не би трябвало да бъдат накърнени. Това са в аванс отговорите на двата най-често задавани въпроси. Третото изключение, което колегата Иванов напомня от единната сметка, е, че в логиката на единната сметка не участват издадените ревизионни актове, които не са влезли в сила. Тоест, ако един ревизионен акт, издаден от Националната агенция за приходите, се обжалва, било то по административен или по съдебен ред, т.е. съществува една висяща възможност той да бъде отменен, да бъде изменен, да бъде сумата на допълнително разкритото задължение променена, то задължението по този ревизионен акт няма да участва в единната сметка, докато не се произнесе последната съдебна инстанция. Това също е направено с оглед сигурност и така спокойствие на задължените лица, доколкото едно предварително изпълнение, едно предварително събиране на
един такъв дълг и последваща отмяна от съда би създало множество трудности. Най-общо казано, това е логиката на единната сметка, изключенията от нея и това, което предстои да се случи до края на календарната година и от началото на следващата.
Само да ви уточня и по отношение на тази справка, която каза господин Бъчваров в интернет. Важно е там лицата да не се изненадат, ако видят свои задължения, а пък в скоро време са посетили офисите на НАП и им издадено удостоверение, в което нямат задължения. На практика, законодателно, когато издаваме удостоверения, ние посочваме само такива, които не са обжалвани, за които няма обезпечителни мерки, които не са разсрочени и отсрочени. Докато в единната сметка всичките тези задължения фигурират и съответно в справката в интернет вие ще ги видите, включително и такива задължения, за които срока за плащане още не е настъпил. Те ще се фигурират като задължения и срещу тях ще има съответно срок, в който следва да се платят. Така че лицата да не бъдат изненадани в тези случаи, но в справката ще има и текстове, които ще казват и ще напомнят на лицата в кои случаи има неуточнени плащания или неуточнени задължения и те би следвало да се явят в компетентната служба, за да ги уточнят.
Благодаря, госпожо Георгиева. След края на тази пресконференция ще получите подробно описание на единната сметка, някои основни факти, примерните образци, които ще бъдат прилагани. Така че все още има 20-ти дни до края на годината. Апелираме към бизнеса и гражданите да проверят своите дългове и платени данъци и осигурителни вноски. Заповядайте, колеги, за въпроси. Телеграф. Да запомня. Така, въпросът е за така нареченото допълнително задължително пенсионно осигуряване или вноските за втора пенсия, както госпожа Георгиева обясни преди малко. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, доколкото това са лични вноски. Там няма съотношение работодател-работник, там няма споделена отговорност. Те са само лични вноски, водещи до упражняване на лични права. Закона изрично изключва вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване от механизма на единната сметка. Тоест, те се плащат по отделна сметка от работодателя. Така че, най-грубо казано, в единната сметка вноските за ДЗПО не фигурират.
Радио,
как е?
Вчера биха работодател за неплатени 2000 лева заплати. НАП ще даде ли инструкции на служителите да щадят малките фирми, за които не могат да внасят налози? Защото убивате малкия бизнес, за да си събирате нищожни за бюджета суми, но за тях единственото оцеляване.
Така, не приемаме твърдението за убиване на бизнес или за административни крайни мерки. Както споменахме малко по-рано, винаги, когато съществуват обективни пречки пред един бизнес, пред едно самоосигуряващо се лице или търговец, икономическата ситуация в страната е сложна. Когато има обективни причини да не могат да бъдат платени всички публични задължения изцяло и в срок, съществуват възможности за плащане на части. И затова правилното поведение на един стопански субект, който изпитва затруднение, е не да преустанови плащанията, очаквайки принудително изпълнение. Това е перспектива еднакво неприемлива и за НАП, и за длъжника. А да влезе в контакт с публичния изпълнител, да поиска и да получи погасителен план, разрешение за неотложни плащания. В този смисъл да, един от основните приоритети на НАП не само от началото на 2013 за напред, но и в последните 3 години, е да се търси взаимно изгоден начин за плащане на части в случаите, когато пълно плащане не е възможно. Заповядайте. Да, заповядайте.
Има ли някакво притеснение, може би се повторим, спрямо правото осигурителните вноски, плащани от работодателя, или тук важи правото, което казахте преди малко, че там са декларирани, но не платени, няма проблем. И вторият ми въпрос е, поправете ме погреша, но отпадна изискването над рамките на един работен ден да прави преводите към здравната каса и към НОИ. Това, че всичко вече в една сметка ще се създаде допълнителни затруднения и ще се правят преводите по-късно в рамките на един-два работни дни, което може да се създаде проблем.
Да, причината, поради която това нормативно изискване беше отменено, беше именно самият технически механизъм, по който функционира единната сметка. А защо това е така? Защото ако в момента работодателя плати заедно корпоративния данък, пенсионните и здравни осигуровки и данъка върху доходите на физическите лица с един единствен платежен документ, е необходимо малко повече техническо време тази обща сума да бъде разпределена на нейните четири съставни части. Това е единствената причина, поради която в закона отпадна нормативната регулация сумите за здравно осигуряване да се превеждат толкова бързо. А те ще продължат да се превеждат толкова бързо, веднага след като бъде изяснена структурата на платените задължения, които единната сметка предполага. Това е отговора на този въпрос. Заповядайте.
Колко са тези задължения, които не си от като според това, че ми включат едноставки, ще размер. И е първи въпрос. И втори въпрос е, като банките ще загубят около 50 милиона от таксите, които получаваха до сега. Имаш ли някакъв натиск това да не се предприема такава мярка?
Отзад напред. Една от основните ползи, както коментирахме, на единната сметка е спестяването на административни разходи за бизнеса и гражданите. Това е една законодателна промяна, която е предложена от Националната агенция за приходите, приета от правителството и от миналата седмица приета и обнародвана като нормативно изискване. Така че това е отговора на този въпрос. Единната сметка, нейните положителни и не толкова положителни последици вече са в сила от миналата седмица. А по отношение на общия размер на дълга, който е погасен по давност, в момента не можем да дадем отговор на този въпрос, но трябва да отбележим, че плащането на един погасен по давност дълг не подлежи на връщане тази сума. Тоест, ако един човек плати погасено по давност задължение, не знаеки, че той е погасено по давност, тази сума не подлежи на връщане от държавния бюджет. Така че логичното поведение, което органите по приходите на НАП ще предприемат, е да поканят длъжниците на стари задължения, били те изискуеми или погасени по давност, да изпълнят доброволно своите публични задължения. Ако, разбира се, са на лице предпоставките и те възразят писмено за изтекла давност, тогава последицата би била, че НАП ще загуби възможността да събира тези задължения принудително. Това е най-общо казано отговора на вашия въпрос. Заповядайте.
Това е това заявление, което казвате, че може да се подаде като изключение от общото правило, т.е. първо да се плаща здравните вноски, това само за самоосигуряващи
да.
Се лица, не въжи, не може
юридически. Само за самоосигуряващи се лица. Ние ще ви изпратим заедно с пакета информация проект на това заявление, доколкото то е част от един подзаконов акт, от една наредба, която все пак министъра на финансите трябва да издаде в близките седмици, то си остава проект, то си остава представата на НАП, но изключението важи за самоосигуряващите се за здраве лица. Това не значи автоматично самоосигуряващите се за пенсия, но включва, например, и безработните, които са длъжни да внасят за своя сметка здравни вноски. Тоест, с подаването на това заявление изрично подчертаваме преди плащането, тогава поредността на вноските се променя. И ако едно физическо лице, било то самоосигуряващ се, журналист, нотариус, адвокат или безработен, който иска, независимо от старите си дългове, да му бъдат уредени здравните права, той в офиса на НАП по постоянния си адрес трябва да подаде това заявление преди плащането на сумите. Такъв тип поредност обаче или изключване от принципа на действие на единната сметка не е предвиден за юридическите лица.
Аз ще разработвам тази декларация се подава еднократно и ви дава се година да се подава. Това е единия въпрос. Другия въпрос е, ако има някакво задължение, в което се трупа лихва в платеното нареждане, трябва ли да се уточнява или кое се плаща първоосновното задължение, лихвата, как се плаща. И последното последния въпрос. Ако един човек е дадена фирма, били са му декларирани, но не внесени осигуровките, има ли някакъв риск да се случи нещо след това, да му се прехвърлят тези задължения на него?
Добре, госпожа Георгиева ще отговори на първите два въпроса.
По отношение на заявлението, както казахме вече, то е в случаите, в които лицето има освен здравни задължения за здравни вноски, има и други задължения. Тоест, в момента, в който лицето види, че излиза извън здравно осигуряване, така да се каже, и иска да ползва здравни права, то е длъжно да подаде това заявление и, както казахме, то трябва да се подаде преди да се извърши плащането. Тоест, няма еднократно продаване на това заявление, да кажем, в началото на годината или, както вие казахте, веднъж годишно. То трябва да се направи тогава, когато лицето реши да направи тези вноски. И, както казахме, целта е да не остане без здравни права. По отношение на лихвите, са също част от единната сметка, така че при тях плащането не изисква друго платежно нареждане, не изисква друг код за вид плащане, просто се посочва една сума и вече системата автоматично погасява главницата и лихвата. Ако случайно лицата имат пък повече от едно задължение, което е с един и същи срок за плащане, се погасяват съразмерно задълженията.
Стана ясно в изложението, опитахме да поясним, че българската осигурителна система гарантира осигурителните права, пенсионни и здравни на наетите по трудов договор работници, без оглед на това, че работодателя е декларирал, но не е внесъл тези осигурителни вноски. След като работодателя декларира тези вноски, подаде споменатите малко по-рано осигурителни декларации 1 и 6, той се задължава към бюджета. Ако не ги внесе в изискуемия от закона срок, започва да текат лихви и, разбира се, нараства заплахата срещу него да бъде предприето принудително събиране. Но тези действия на НАП към работодателя не засягат осигурителните права на физическите лица. Това, което интересува колегите от Националния осигурителен институт, е има ли името и ЕГН-то на този работник по трудово правоотношение в осигурителната декларация образец 1. Ако ги има, независимо от това, че работодателя е забавил плащането или не го е направил, осигурителните права възникват. Обезщетенията за безработица, обезщетенията за майчинство, така наречените болнични, продължават да се изплащат, а от тук насетне ангажимент на НАП е да осигури събирането, включително принудително, на тези декларирани пари. Други въпроси, колеги? София, да. Не мога да ви отговоря на този въпрос в момента. Всички. Броя на длъжниците е една динамична величина, както всички знаем. В условията икономическите те се променят. Стават повече, стават по-малко. Така че целта на НАП е в рамките на 2013 година да покани максимално голям брой длъжници. Нещо повече, преди няколко дни идентифицирахме около 5000 юридически лица, 5000 фирми, чието данъчни сметки показват признаци на проблеми, при които има плащания, срещу които не стои задължение, при които има задължения, срещу които не стои плащане. Така наречените неравнени данъчни сметки. Ние няма да чакаме тези лица да направят справка и да потърсят НАП. Ние вече ги уведомихме с писма, че в техните данъчни сметки има някои несъответствия, които изглеждат съмнително, и очакваме те да се свържат с офиса на НАП, да покажат платежни документи, да удостоверят дали са дължими или не. Тоест, ние не чакаме единната сметка като автоматичен механизъм, а сме активна страна в случаите, в които има най-сериозни разминавания. Успокояващото е, че тези най-тежки и най-значими разминавания са само около 5000 към днешна дата.
Всеки ще може да проверява да има достъп до тази сметка с един персонален
Да, госпожа Георгиева ще ви отговори.
Всяко едно лице, което има персонален идентификационен код, който се издава от Националната агенция за приходите, още преди месеци ние стартирахме една кампания по издаването на тези кодове. Лицето е необходимо да посети наш офис, да подаде заявление и веднага му се издава такъв ПИК. Този ПИК се издава единствено на лицето. Никой, включително и от служителите на Националната агенция за приходите, нямат яснота и не знаят номера. Само единствено лицето го знае. Това го направихме с цел да нямат всички лица достъп до сметките и да могат да гледат задълженията на други лица. Тук само искам да уточня, че освен с персонален идентификационен код, може да се ползва услугата и с електронен подпис. Към момента имаме към 200 000 лица, които ползват услугите ни с електронен подпис и подават декларации. Така че очакваме, че тези лица ще влязат в сметките, както и имаме към 40 000 издадени ПИК кода до момента.
Благодаря, госпожо Георгиева. Благодаря на вас и колеги. Ще имаме съвсем скоро в сряда, другата седмица, повод да говорим отново по тази тема, вече през призмата на новата електронна услуга. Благодарим ви и успех!